la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
În 18 noiembrie 1920 s-au legalizat prima dată avorturile în fosta Uniune Sovietică. Comuniștii și-au dat seama relativ repede de faptul că au făcut o prostie grozavă. Mă rog, ei au încercat să modifice și săptămâna, să o facă de 10 zile și n-au fost singuri, au mai fost undeva și pe la Revoluția Franceză. Dar chestia cu avorturile, comuniștii au revenit, au renunțat, însă duhul din sticlă, așa între ghilimele vorbind, a fost eliberat. Aproximativ un miliard de avorturi s-au efectuat în acești 100 de ani de când s-au legalizat avorturile prima dată în fosta Uniune Sovietică. Stăm de vorbă prin telefon cu Bogdan Stanciu, președintele Asociației Provita București. Ce spun cifrele despre acești 100 de ani? Ce spune realitatea despre acești 100 de ani de avorturi?
Nu doar că au fost legalizate pentru prima dată în Uniunea Sovietică în 1920, ci pentru prima dată în întreaga lume.
Exact.
Deci Uniunea Sovietică, de fapt, Rusia Sovietică, așa cum se numea pe lumea aceea, pentru că URSS-ul nu se înființase încă, a fost pionier al progresului, dacă ar fi să folosim niște termeni uzitați astăzi, chiar și în acest domeniu al avorturilor. Așa cum bine ați spus, experimentul a fost dus la extrem și a durat ca atare circa 15 de ani, până în 1935, când Stalin a suprimat marea majoritate a posibilităților legale de a face întrerupere de sarcină, constatând că societatea este pe punctul de a se prăbuși, pentru că în urma avortului crescuse foarte mult și libertinajul sexual, crescuseră foarte mult cazurile de copii născuți fără tată și din cauza aceasta familia slăbise și societatea în sine slăbise. După aceea,
a fost, de fapt, și un atac la adresa familiei, nu doar la adresa vieții.
Fără niciun fel de discuție, conducerea leninistă a Rusiei Sovietice, instalată în 1920-21, după finalul războiului civil din Rusia, a declarat război nu numai religiei, ca formă de practică organizată a credinței, dar și familiei și a legalizat nu numai avortul, ci și divorțul, tot pentru prima dată în lume. Iată așadar încă un pionierat. Mai mult decât atât, a încurajat ca în școli să se țină cursul de educație sexuală, care aveau cam același înțeles pe care îl cunoaștem și noi astăzi, și a încurajat tinerii să părăsească locuința părinților lor și să locuiască împreună în niște cămine care se asemănau destul de bine cu căminele de nefamiliști, care nu sunt familiare. Tot acest experiment a adus, așa cum spuneam, societatea sovietică pe buza prăpastiei și autoritățile staliniste au intervenit gradual, mergând până în 1935 cu suprimarea marii majorități a posibilităților de a face avort, lucru care a durat până în 1956, când a revenit asupra legislației și a fost liberalizată din nou. Mi-a spus o întrebare. Cum arată cifrele? Cifrele arată pe ansamblu așa cum le-ați menționat. În jur de un miliard de avorturi s-au făcut legal în lume în acești 100 de ani.
Totuși mi se pare o cifră mică, dacă împarți la 100, un miliard la 100 de ani, ies doar 10 milioane pe an de avorturi.
Depinde cu ce comparăm atunci când spunem mic sau mare. Dar așa cum chiar Stalin spunea, moartea unui om este o tragedie. Moartea un milion de oameni este doar o statistică. Într-adevăr, poate să pară mult sau puțin, important este că ceea ce oamenii care au gândit această strategie de luptă împotriva vieții umane nenăscute și-au propus, a eșuat, în sensul că, declarativ, ei își propuneau să transforme lumea într-un soi de rai pământesc, pentru că ei erau, așa după cum se știe, nu doar atei, ci violent antireligioși, se transformă așadar lumea într-un rai pământesc în care toată lumea să trăiască bine și să fim eventual mai puțin, dar mai bogați și mai sănătoși. Ori dacă ne uităm cum arată lumea astăzi în general și România în particular, pentru că asta ne interesează pe noi mai mult, vedem că acest obiectiv nu numai că nu a fost atins, dar că România după 30 de ani de avort liber arată parcă mai rău decât niciodată. Oamenii nu sunt nici mai bogați, nici mai sănătoși, nici mai încrezători în ziua de mâine. Din punctul nostru de vedere, experimentul a eșuat, dar el continuă în momentul de față, circa o jumătate dintre țările lumii încă nu au legiferat avortul, dar se lucrează intens la obligarea lor prin intermediul instituțiilor internaționale, în special ONU și agențiile acesteia.
De ce această agendă de distrugere, de nimicire, de omorâre a populației planetei? De unde vine? Fără a risca să cădem în teoriile conspirației. Dar totuși, ce se întâmplă? Ce se poate observa cu ochiul liber?
Dar nu este o teorie a conspirației și nu este nici întâmplător faptul că Rusia Sovietică a fost prima țară din lume care a legiferat avortul. Comuniștii leniniști care conduceau Uniunea Sovietică aveau o agendă clară anti-umană. Ei nu masacrau numai copiii nenăscuți. Ei masacrau pe oricine nu era corespunzător cu talapodul în care ei voiau să introducă omul ca să creeze unul cel nou. Doctrina avortistă este o doctrină, în esență, vorbind așa în termeni bisericești, este o doctrină satanică. Pentru că ea presupune un sacrificiu uman închinat satanei. Exact asta și este avortul, chiar dacă unii oameni resping această idee, de altfel sunt cei care resping și ideea de existența diavolului și a lui Dumnezeu. Exact asta este un act de sacrificiu uman, exact cum se făcea pe vremuri, numai cu sute de ani, în teritoriile păgâne cucerite de conquistadori, spre exemplu. În esență este o agendă antiumană care s-a perpetuat de atunci și până acum și care are, prin avort, forma sa poate cea mai extremă, pentru că avem de-a face aici cu suprimarea unor vieți umane nu doar absolut nevinovate, dar aflate în imposibilitatea de a se apăra.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți La Ordinea Zilei.
Cum vedeți în acest context foarte specific situația acum în America? Rezultatele alegerilor nu sunt definitivate în mod oficial încă. Joe Biden, conform proiecțiilor presei, are avans față de Donald Trump, însă Joe Biden și vicepreședinta Kamala Harris, care se pare că au mai multe voturi decât Donald Trump și Mike Pence, susțin avortul până în ziua nașterii. Donald Trump se opune avorturilor. Cum vedeți viitorul? Pentru că, într-un fel, spunea cineva, când strănută America, Europa face guturai. Într-un fel, tonurile se cam dau din America, încă se mai dau. Poate urmează secolul Chinei, nu știm. Dar cum vedeți situația care ar putea să se propage din America dacă Joe Biden va legaliza avorturile până în ziua nașterii?
Lucrurile sunt puțin mai complicate. E adevărat că, din punctul nostru de vedere, credincioși și creștini, a doua administrație Trump-Pence ar fi fost net mai favorabilă nouă, din motive pe care nu are niciun sens să le mai subliniez în momentul de față. Pe de altă parte, puterea pe care o are administrația centrală de la Washington de a modifica legislațiile statale este relativ restrânsă. În momentul de față, în Statele Unite, teoretic, în urma deciziei din 1973 a Curții Supreme, avort se poate face până în ziua nașterii, sau cel puțin statele au posibilitatea să prelungească termenul legal de avort până în ziua nașterii, prin legislație proprie. Statele Unite sunt o colecție de republici, de mini-republici, dacă putem să spunem așa, unite într-un stat federal, de aceea este un pic mai greu de înțeles pentru publicul român cum anume să iau deciziile politice. Oricum este foarte rău, ca să vă răspund la întrebare, pentru că în mod categoric, chiar în primele zile ale viitorului său mandat, care se va obține, nu vor cum l-ar mai putea scăpa, Joe Biden urmează să restabilească o finanțare consistentă de câteva sute de milioane de dolari pentru organizațiile americane care practică sau promovează avortul în străinătate. Este vorba despre așa numită politică Mexico City. Fonduri pe care Donald Trump le-a suprimat în a doua sau în a treia zi de mandat. Apoi este vorba, bineînțeles, despre influența pe care politica externă americană o are asupra celorlalte state, în special asupra unor state care au mai mult sau mai puțin caracter de colonie, așa cum este, din păcate, și România. În România, deja situația este dificilă din punctul acesta de vedere, în sensul că legislația avortului este foarte liberală. Dar, cu siguranță că un mandat, o administrație Biden-Harris va aduce probleme și noi legi în alte domenii în care România încă n-a prins din urmă statele occidentale, cum ar fi, spre exemplu, parteneriatul civil sau uniunea între persoane de același sex. Ca să concluzionez și să vă răspund la întrebarea pe care mi-a spus-o în mod direct, administrația Biden-Harris va fi cu siguranță foarte toxică pentru libertatea religioasă și pentru familie în întreaga lume.
Da, ne rugăm pentru situația din America. Revenind la discuția noastră, vorbeați la un moment dat despre omul nou. Sovieticii comuniștii au încercat să facă un om nou după chipul și asemănarea lor, ca să ne exprimăm în termenii Bibliei. Hristos vine și face un om nou. Cum vedeți cele două modele, paradigme de om nou? Și de fapt, în general, majoritatea dictatorilor lumii au încercat să facă om nou fiecare după chipul și asemănarea lui. Cum vedeți omul nou după modelul lumii și omul nou după modelul lui Hristos?
În mod evident, omul nou pe care și-au propus să-l creeze comuniștii și nu numai ei, așa după cum ați spus, fiecare regim dictatorial și-a propus să facă o revoluție, pentru că asta este termenul revoluție, este o calchiere grotescă a omului nou pe care l-a propus Iisus Hristos. Cât de bine a ieșit calculul stăpânilor și autorităților acestei lumi, putem să vedem cu toții. Așa cum a spus, acest om nou este făcut după chipul și asemănarea celor care l-au gândit. Este suficient să ne uităm la starea lumii în momentul de fapt, la tensiunea extraordinară care putește în aer peste tot, la acest miros de praf de pușcă și la propriu și la figurat, care este în aer peste tot în jurul nostru, ca să ne dăm seama că omul nou, copiat și mutilat de autoritățile din această lume, indiferent cum s-ar fi numit ele, după modelul omului nou propus de Hristos, a fost un eșec și în acest caz nu ne rămâne în calitatea noastră de creștini conștienți decât să renunțăm la orice fel de pretenții de revoluție și fie și ea bine intenționată și să îmbrățișăm omul pe care l-a propus Iisus Hristos, adică omul care iubește viața, care iubește familia, care respectă și iubește pe aproapele său fără să-l agreseze în niciun fel.
Afli ce se întâmplă în jurul tău, la ordinea zilei.
Aș vrea să vă întreb despre experiențe pe care le-ați avut. Deja aveți mulți ani de experiență în domeniul consilierii pro-life pentru viață, împotriva avorturilor, însă vreau totuși, înainte de aceste experiențe, ați amintit la un moment dat de educație sexuală în Uniunea Sovietică. Și chiar în aceste zile este foarte fierbinte acest subiect cu educația sexuală și în România. Chiar ați trimis o scrisoare președintelui Iohannis pe această temă. V-aș ruga să detaliați puțin pentru ascultătorii noștri în 2-3 minute.
Da, este vorba despre discuțiile și dezbaterile și în cele din urmă deciziile care privesc o propunere legislativă cu un traseu destul de complicat. Această propunere legislativă inițiată de câțiva parlamentari de la PNL și de la PSD cu frică de Dumnezeu își propunea să modifice o altă lege foarte recentă în sensul de înlocuirii educație sexuale, care nici aceea n-a apucat încă să fie introdusă, prin educație sanitară și să condiționeze participarea copilului de acordul părintelui. Această nouă lege se naște foarte greu, pentru că președintele României a uzat și uzează în continuare de prerogativele sale constituționale pentru a împiedica. A trimis-o curții constituționale pentru control de constituționalitate, invocând niște pretenții servicii pe care Curtea Constituțională le-a respins. Apoi, în loc să promulge legea, a retrimis-o Parlamentului pentru reexaminare. Și atunci a fost și intervenția pe care ați menționat-o. I-am trimis o scrisoare, de fapt, puțin înainte de trimiterea la Parlament, de retrimiterea la Parlament, o scrisoare în care atrageam atenția că modalitatea aceasta de a interpreta noțiunea de interes superior al copilului ca fiind reprezentată mai bine de tehnocrați și de autoritățile statului și de cadrele didactice decât de părinți, nu este altceva decât o copiere a modelului pe care îl putem regăsi la începuturile acestei materii și acestei ideologii, adică Uniunea Sovietică și apoi Ungaria Sovietelor din anul 1919-1920, efemera Ungaria Sovietelor, în care de asemenea s-a introdus în școli această materie numită educație sexuală. Deci, cu alte cuvinte, rădăcinile educației sexuale provin din perioada sovietică și mai mult decât atât și metodele, dar și țelurile pe care și le propune această materie, și anume îndepărtarea pe cât mai mult posibil a copilului de autoritatea parentală și preluarea sa în materie de educație moral-valorică de către niște persoane extranee familiei. În cazul acesta este vorba despre tehnocrați formați pe la școlile lui Soros și pe la școlile agențiilor Națiunilor Unite.
Dar ce este rău să înveți pe copii educație sexuală, având faptul că România este pe un loc fruntaș la capitolul avorturi la adolescente? Acesta este argumentul folosit de ei.
Este în sine rău. Orice părinte responsabil din lumea aceasta și inclusiv din România nu poate să ignore educația moral-valorică a copilului său, mai ales în materie de viață intimă și de familie. Problema este metoda care este pusă la punct pentru predarea acestei materii, pseudomaterii, de fapt, care este ideologie pură. Cu alte cuvinte, ceea ce se urmărește este ca elevul, copilul, să fie obligat să participe la niște cursuri la care este învățat, de exemplu, că avortul poate nu e neapărat un lucru foarte bun, dar ai dreptul să-l faci. Nu este niciun fel de problemă dacă ai mai mulți parteneri sexuali eventual în același timp. Și, în general, ideea de castitate și de fidelitate în căsătorie sunt niște prostii. Pentru că asta se învață, de fapt, la materia numită educație sexuală. Nu se pune problema ca materia să se reducă la simple cunoștințe de anatomie și fiziologie. Și deja noi știm lucrurile acestea pentru că am văzut programa din alte țări și pentru că știm istoric ce s-a întâmplat cu această materie. Asta este motivul pentru care noi nu o punem. Apoi putem să urmărim rezultatele pe care le-a avut predarea materiei educație sexuală în alte țări. Nu numai că nu a reușit să scadă numărul sarcinilor adolescente, dar în multe țări în care numărul cazurilor de boli venerice a explodat. Pentru că această materie, de fapt, instigă la promiscuitate sexuală.
Deci legătura între educație și avort, în acest caz, ați definit-o foarte bine. Se vede o legătură foarte clară. Educația sexuală.
Gândiți-vă că avem de-a face aici cu paradigma pompierului piroman. Avortul nu a apărut din neant. El a apărut ca urmare a creșterii numărului de sarcini în afara familiei. Din dorința de a trece peste această situație sau de a ascunde, s-a creat necesitatea avortului legal. Odată legalizat avortul, promiscuitatea sexuală a crescut încă și mai mult. Pentru că cu atât mai mult se puteau ascunde ușor eventualele urme ale adulterului. Înțelegeți, este un bulgăre de zăpadă care se rostogolește și care nu are practic niciodată un sfârșit. Din acest motiv, oamenii care propagă aceste idei numiți revoluționari, fie că ei au fost în secolul XVIII la Revoluția franceză, fie că au fost la Revoluția bolșevică, sunt cei care revoluționează, adică întorc lumea pe dos, încercând să anuleze ordinea naturală care a fost lăsată de Hristos și de Dumnezeu și să înlocuiască cu propria lor ordine. Omul nou comunist sovietic despre care vorbeam mai devreme.
Sau progresist.
Sau progresist este absolut același. E un alt termen.
Da. La final, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva cazuri din experiența, de cât timp vă ocupați de problema avortului și câteva, unu, două cazuri fericite și nefericite. Sunt convins că ați avut parte de ambele situații. Fără nume, fără date de identificare, doar cazurile.
Da, mă ocup de mai bine de 15 ani. Undeva între 15 și 20. Conduc asociația de 15 ani. Acum trebuie să știți că noi avem la asociație consilieri care cu această muncă se ocupă. Deci ei ar fi fost probabil nepotrivit decât mine să vă detalieze un caz sau altul. Pot să vă spun că situațiile cu care m-am întâlnit, măcar din punct de vedere statistic, pentru la finalul fiecărui an, evident, facem o retrospectivă a anului în scopul încheierii unui bilan. După știința mea, dintre toate femeile care au decis să păstreze sarcina, să ducă la bun sfârșit și să nască copilul, în urma sprijinului pe care noi l-am acordat, noi nu avem cunoștință de niciuna care să-și fi regretat decizia, dintre cele cu care am ținut legătura ulterior. Cunoaștem însă numeroase cazuri de femei care, chiar și în urma consilierei și sprijinului pe care l-am acordat, au ales avortul. Nu toate sunt afectate, dar unele cu siguranță care regretă până în ziua de astăzi și probabil că vor regreta până la finalul vieții lor că au ales acest drum. Mi este dificil să detaliez, repet, imaginea pe care oamenii este mai degrabă una globală, pentru că eu nu am contact direct cu aceste cazuri, dar cred că m-am făcut înțeles.
Da, Dumnezeu să aibă milă de pământul, de planeta Pământ, care din pământul acestei planete, sângele copiilor avortați strigă către Dumnezeu. Ce v-ați dori? La finalul discuției noastre, la finalul interviului, am trecut în revistă, așa foarte fugar, cei 100 de ani de avorturi. Ce v-ați dori? Dacă ar fi să puteți decide la nivel planetar, ce ați decide?
E o întrebare foarte periculoasă. Cred că înțelegeți asta. Omului nu este dat în mod natural să conducă o planetă întreagă. Da, eu mi-aș dori, aș fi ușor să spun și să afirm că mi-aș dori ca legislația din întreaga lume să protejeze viața. E prea mult, dar mi-aș dori o trezire la realitate a oamenilor, în special a oamenilor din Occident, din care pretindem că facem și noi parte, privire la caracterul genocidar și criminal al acestui act, care nu numai că nu rezolvă nicio problemă, dar aduce numai probleme și numai nenorociri din toate punctele de vedere. Și odată cu această trezire, care nu poate să fie decât una spirituală, pentru că este vorba despre un război spiritual, odată cu această trezire, așadar, eu sunt convins că umanitatea își va veni în fire și va putea să îndepărteze, măcar pentru o perioadă, acest sfârșit către care noi părem că accelerăm continuu.
Dumnezeu să aibă milă de noi. Dragi ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu domnul Bogdan Stanciu, președintele Asociației Provita București. Am discutat despre avorturi în 18 noiembrie 1920, pentru prima dată în Uniunea Sovietică și, așa cum spunea invitatul nostru, pentru prima dată pe planeta Pământ, aceste crime au ajuns la nivel de lege, la nivel de bine, la nivel de drepturi, între ghilimele. Această rubrică o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.